Asan'ny apôstôly toko fahaenina. Tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro nisan'ny mpianatra, dia nisy fimonimonoana ny helenista tamin'ny hebreo, satria tsy mba voajery tamin'ny fanampiana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary nampiantso ny mpianatra rehetra ny 20 lahy ka nilaza taminy hoe:
tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra mba hitandrana latabatra izahay. Ko araka izany, rahalahy, mifidiana 7 eo aminareo, izay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrana izany raharaha izany. Fa izahay kosa dia aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana.
Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka nifidy an'i Stefanina izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, mba amin'i Filipo, i Prokoro, i Nikanora, i Timona, i Parmena ary i Nikoleo, izay prozelita avy any Antiokia. Ireo no narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ireo dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra, ary nihamary tokoa nisan'ny mpianatra tany Jerosalema. Maro tamin'ny mpisorona koa no nanaiky ny finoana. Ary Stefanina dia feno fahasoavana sy hery, ka nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa nisy olona sasany avy amin'ny sinagoga antsoina hoe sinagogan'ny olona afaka, sy ny Kireniana ary ny Aleksandriana, mba amin'izay avy any Kilikia sy Azia niady hevitra tamin'i Stefanina. Tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenana nefa ireo, koa nisy olona nomen'ireo vola mba hiteny hoe:
efa renainy teny ratsy a Mosesy Andriamanitra io.
Nandrisika ny olona sy ny loh olona ary ny mpanoradalana koa izy ireo, dia nankeo amin'i Stefanina ka nisambotra azy sady nitondra azy ho eo amin'ny sinedriona. Ary izy ireo dia nanangana vavolombelona mandainga izay nilaza hoe:
io lehilahy io dia tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna, fa efa renay mihitsy izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handava ity toerana ity sy hanova ireo fomba izay natolotry Mosesy antsika.
Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny sinedriona raha nandinika an'i Stefanina dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehiny anjely.